Isaia, kapitulli 29. Mirë Arieli, Arieli, qytet ku fushoj Davidi. I shtoni vit vitit, festat dhe të plotësojnë ciklin e tyre. Pasaj do t'ajdhe Arieli në ankth, do të ketë ankim dhe rënkime dhe për mua do t'jetë si një Ariel. Unë do të fushoj kundër teje rreth e qark, do të të rrethoj me një ledhe dhe do të ngre bastione kundër teje. Do të ulesh, do të flasësh nga toga dhe fjala jote do të dale mbytur nga pluhuri. Zëri do të ngjitet nga toga si ai i një mediumi, dhe fjala jote do të përshpërit nga pluhuri. Turma armiqve të tu do të jetë si pluhuri holl, dhe turma e të fuqishmëve si byk i shpëndar. Dhe kjo ka për të ndodhur pa pritmas, në një çast. Ti do të vizitohesh nga Zoti ushtrive me gjemime, tërmete dhe zhurma të mëdha, me shakullima dhe flak zjarri për vëlues. Mëria të gjitha kombeve që luftojnë kundër Arielit, e të gjitha atyre që luftojnë atë dhe fortesën e ti, dhe e shtrëngojnë rreth e qark do të jetë si një ëndër, si një vegim nate. Ka për të ndodhur ashtu si kur një i uritur që ëndërron të haj, por kur zjohet e ka së të makun bosh, apo si kur një jetur ëndërron të pi, por kur zjohet është i lodhur dhe ka grykën të tharë. Kështu ka për të ndodhur me morinë të gjitha kombeve që luftojnë kundër malit të Sionit. Ndaluni dhe habituni, braktisuni qefeve, dhe pasaj shikoni rreth e rrotull të trembur. Këta janë të dehur, por jo nga vera. U merren këmbët, por jo prej pijeve dese. Në fakt Zoti ka shpëndar mbi ju një frymë topitjeje. Ka mbyllur sytë tuaj, profetët. Ka mbuluar me vel krerët tuaj, shikuesit. Çdo vegim profetik është bërë për ju si fjalët e një libri të vullosur, që jepet dikujt që di të lexojë, duke i thënë: "Të lutem, lexoje këtë." Por ai përgjigjet: "Nuk mundem, sepse është i vullosur." Ose si një libër që jepet dikujt që nuk di të lexoj, duke i thënë: "Të lutem, lexoje këtë." Por ai përgjigjet: "Nuk di të lexoj." Prandaj Zoti thotë: "Meqense ky popull më afrohet mua vetëm me gojën dhe më nderon me buzët e tij, ndërsa zemra e tij më rri larg dhe frika e tij ndaj meje është vetëm një urdhërim i mësuar nga njerëzit, prandaj ja, unë do të vazhdoj të bërë mrekulli në mes të këtij populli. Po, mrekulli dhe çudi. Dituria njerëzve të ti të urë do të shuhet dhe zjuarësia të mençurve të ti do të zhduket. Mirë ata që shkojnë në vende të thella për t'i ofshehur Zotit planet e tyre, që i bën veprat e tyre në terrë dhe thonë: "Kush na sheh? Kush na njeh?" I keni përmbysur plotësisht gjërat. A mund të konsiderohet poçari i barabart me argjilën? A mundet veprat i thot ati që e ka bërë, nuk më ka bërë ai? Ose gjëja e formuar ti thot ati që e ka formuar, nuk ka zjuarësi? Brenda një kohë shumë të shkurtër dhe Libani do të shëndërrohet në një pemishte, dhe pemishtja do të konsiderohet si një pyll. Të shurdhëri do të kuptojnë atë ditë fjalët e librit dhe, të çliruar nga errësira dhe terri, sytë të verbërve kanë për të parë. Të përulluri do të mund të gëzojnë endet e Zotit dhe të varfrit e njerëzimi do të ngazëllojnë të kishenjt i Izraelit. Sepse tirani do të jetë zhdukur, tallësi do të jetë shkatërruar, dhe do të jenë shfarosur tër ata që kurdisin pa udhësi, që dënojnë një njeri për një fjalë, që kurdisin kurthe ati që gjykon të porta, që prishin të drejtën e të drejtit për asgjë. Prandaj kështu i thot shtëpisë e Jakobit, Zoti që shpengoi Abrahamin: "Tani e tutja Jakobi nuk do të turpërohet më, dhe fytyra e ti nuk do të zverdhet më. Por kur do të shoh bitë e ti, veprën e duarve të mia në mes të ti, ata do të shenjtërojnë emrin tim, do të shenjtërojnë të shenjtin e Jakobit dhe do të kenë frikë nga Perëndia e Izraelit. Ata që kanë frymë të përdalë, do të arrinë të kenë gjykim dhe murmuruesi do të mësojnë doktrinën e shëndoshë."